Iambola faly miarabo antsika rehetra indray ny fandaharana andrany ny fahasalamana amin'ity arivariva fa sivy ny volana jolay taona araky amin'ny 2020 ity. Manolotra amin'ny fandaharana androany docteur Andriamanantena Fanomezantsoaja. Ny eo amin'ny lafin'ny teknika dia isaorana ihany koa ary arabaina ny namantsika mavitrika Andry Robel. Ary tsy adino fa ny tena farany sady mafonja indrindra dia ny vahintsika androany dia i doktera Nelly José Alphonse miarabanao doktera.
Ya, faly miarabany doktera Haja ary miarabany namana amin'ny lafin'ny teknika ary indrindrindra tsika mianakavy any an-tokantrano any dia miarabantsika rehetra.
Ya, araka nefa nolazaina tamin'ny doka teto amin'ny fampielezam-peo antsika nandritra izay andro vitsivitsy izay a dia iresadresaka isika androany a ny antsoina hoe tosidra ambany zany na antsoina koa amin'ny voambolana ara-medikaly hoe hypotension arterielle izany. Raha toa ka mahalinanao ny manodidina an'izay hoe ianao anisany na mahafantatra olona manana tosidra ambany a dia afaka miantso ianao a mivantana aty amin'ny 020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09 020 22 442 09. Raha toa kosa ka te hametraka fanontaniana na fanamariana amin'ny alalan'ny soratra maro sosina na ny SMS ianao a dia afaka alefanao aty amin'ny 033 08 850 02 033 08 850 02. Ny horesantsika hoe ato eo androany dia ny tosidra ambany zany. Ny tosidra ambany a dia tsy midika hoe tonga de tena hoe aretina zany izy io a fa kosa mety hivadika ho aretina ihany izy a ho azavain'ny dokotera rehefa avy eo ny momba an'izay. Maninona isika no iresaka tosidra ambany androany? Satria de matetika ny tosidra ambony foana no resantsika teto amin'ny fandaharana fa tsy de mbola tena nyresadresaka momba n'ity tosidra ambany ity ndraiky io sitsika. De androany zany mba homentsika tombon-dany a ireo lay olona izay mety manana n'ity toe-batana ity a na ihany koa manana n'ity aretina ity a satria araka ny taremarika hita zany a dia manodidididina any amin'ny 500 ny olona any a dia anisan'ny tratran'ity tosidra ambany ity zany a ko dia tsara ihany a ny resahana azy zany. Anisan'ny olana eo amin'ny fahasalamam-bahoaka zany izy a satria maro a ireo tahan'ny olona izay mety manana izay toe-batana izay. Tsy ho lava resaka fa omeko ny vahintsika ny fanazavana. Inona marina moa dokotera zany ny amaritana n'ity hoe tosidra ambany ity?
Ya, atao hoe ambany zany ny tosidra rehefa io moa zany tsika misy fotoana le rehefa miresaka tosidra moa zany de tsy maintsy le hoe mitsapa zany e jerena amin'ny fitaovana zany le izy amin'ny fitentsika hoe mitsapa tension zany de misy fitaovana moa zany hitsapana azy dia rehefa tsapaina izy a de misy salanisa roa omen'ny mpitsapa. Misy le salanisa somary ambonimbony iny a de misy anakiray ambanimbany zay. Ohatra hoe 12 8 8 8 zany hoe le salanisa voalohany dia manambara ny tosiky ny ra am'le le mitosiky ny ra voalohany zany a ary a inona atao hoe pression arterielle systolique de misy zany a lay fanampiny manaraka avy ato ambany zay le pression arterielle diastolique. Ka le raha zay afahantsika mamaritra zany ny atao hoe tosidra ambany de le tosidra voalohany le tosika voalohany zany no jerena raha ambaniny 5 centimetatra amin'ny mercure zany hoe ambaniny 9 zany iny zay tsika de milaza fa ambany zany ny tosidra an'le olona. Ka tsara mariana any anefany fa io mety midina ambany mahafotoana mandalo fa le olona zany a manana an'le olana zany de mazana ambany foana zany ny azy de mikasika an'ireo olo ireo zany le horesantsika zao.
Ya, zay zany a ilay tosidra zany a ambanin'ny 5 ozy izy dokotera teo a ilay taremarika voalohany tenenin'ny dokotera iny zany raha voalatsaky ny 5 iny a de atao hoe midina zany a tosidra ny olona anankiray. Mety misy nefa tranga maromaro mahatonga an'izay midin'izay a tsy mbola aretina izy amin'izay fa ianao tsara ny fanazavana dia ho haitsika ho azotsika tsara zany le izy. Ohatra ny ahoana ara zany dokotera ny fambara hoe matetika miseho alalan'ny olona anankiray a, na hieritreretan'ny olona anankiray na manodidina azy a hoe midina ny tosidran'ny olona anankiray?
Zavatra tsaromariana aloha dia ny mamaritra ny tosidram-bany de ny fandrefesana azy ihany, le mitsapa zany mandeha any amin'ny olona. Misy olona moa amin'izao efa manana fitaovana ny trano, ary misy izy ireny a automatika, de tonga de iny masinina iny ihany mitsapa azy. Fa mazana moa zany a mila olona zany le popina tanana iny a any amin'ny tobim-pahasalamana zany a mitsapa azy. Ny lazana zany fa ambany de le mandrefy ihany. Indraindray mantsy a le zavatra tsapan'le olona to misy hitovitovisany ihany zany le zavatra tsapan'le olona am'le ambony na ambany fa le mandrefy zany. Fa na dia izany azy aloha misy zavatra ihany a ho asafainantsika de izao, le matsiaro reraka zany ohatrany reraka le olona, ohatrany fanimpanina le fanina zay tetena eo, ary indrindra migobona sofina manenoneno misioka ndray izy a na migobona be. De avy eo ara rehefa tena gravy a, rehefa tena enjana le izy a mety hotorana le olona, mety tsatsaro tena zany. Zay zany nitranga afantarana hoe ayahina hoe midina ny tosidra. Fa na dia izany na tsy zany aloha ny tena tsara de nyrefesina le izy, ary ao anatin'ny fandrefesana no ahitana ny hoe nidina ambany marina ny tosidran'le olona. Efa miresaka an'izay antsika de ararotiko kely, misy a le tranga zay tena matetiky piseho de le hoe misy olona zany a mandrimandry eo am-pandriana de mitsangana tampoka tonga de fanina be. Zay zao trangana fidinana tosidra, fa zay zany a le hoe fidinany tampoka noho n'le fitsanganana tampoka zany de tafidina tampoka izy. Misy koa le olona le somary voky be de ohatra ny fanimpanina torovandrovany zay, le ohatra zao ohatrany ohatrany mahatsiaro tena ohatrany karapoka zay izy rehefa mandeha miasa amin'ny atoandro avy misakafo atoandro, misy zay. Fa ny tena tsipiako zany de le olona le hoe mandava-taona izy zany de eo foana le fanimpanina, eo foana le migobogobona any amin'ny sofina, eo foana le manjavozavo no fijery ohatrany misy voaly maintimainty tady andalo zany a. Zay zany a le lazaintsika hoe manana tosidra ambany, de ny afahana mijery an'io zany de tokony a efa mitsapa tosidra intelo samihafa izy, ary nefany a de ambany foana le tosidra na de tsapaina intelo misesy zany. Io zany de efa fantatra zany hoe tena manana an'ilay toe-batana, manana tosidra ambany marina le olona zany.
Ia iny de mbola mariana mariana ihany a hoe latsaky ny sivy zany a ilay tarimarika voalohany tenenin'ny dokotera. Ohatra zany raha hoe dozi-seto ohatra ny tension anao matetika na onze six a, de rehefa maka ianao a de lasa hoe any amin'ny neuf ou quatre na neuf cinq, eo amin'ny sivy na latsaky ny sivy zany le tarimarika voalohany, de zay le hoe midina ny tosidra. De misy fanontaniana anankiray ty dokotera, asa ovalitsika ihany angambany hoe inona kay dokotera ozy zany atao hoe tosidra? Zay ndray zany ny azo mba ola
ny tosidra de izao a, araka ny vatantsika io zany a mamelona azy a de misy noho ny fikorinany raha zany, io raha io mitondra ny oksigena mamelona ny vatantsika, io raha io mikorina de manaparitaka ny sakafo ny tsiron-tsakafo mamelona atsika manerana ny vatana. Mba afahany miparitaka manerana ny vatana nefa dia ao zany ny moteur, ny fotsika ny motera zany, io no miasa ohatra ny pompe zany, io manosika ny raha mba hiparitaka hikorina manerana ny vatana. Zay ny asan'ny fo zany, manosika azy a mba hiparitaka manerana ny vatana. Ao anatin'izay nefa de izao voatahiry izy io a mba tsy hiparita, mba andeha amin'ny lalany tsara zany le raha, de ao anaty lalan-draha zany a no fantsona hitaritana an'ilay raha andeha amin'ny lalana tiany aleha manerana ny vatana. Noho n'izay antony izay zany dia ny atao hoe tosidra zany dia ilay tsindry misy eo amin'ny lalandra manoloana n'ilay tosika ameny fo anaparitahana azy a manenika ny vatana. Zany hoe raha ohatra zao manosika ny fo ka tsy misy ny lalandra de miparika mifiritika le raha, fa noho n'lay le fitahirizan'ny lalandra azy dia mandeha amin'ny lalany tokony ho izy le raha. Zay zavatra zany dia asan'ny lalandra, de fifamenoany zay no manomeny atao hoe tosidra. Raha manosika mafy be ny fo dia misy fiatraika an'izay zany amin'ny tosidra, zany hoe mitombo zany le tosika atosiky ny fo. De izay zany a ny tosiky ny fo a, raha tena matanjaka be ny tosiky ny fo dia mafy arak'izay koa zany ny tosidra. De jerena koa nefa ny lalandra, ny lalandra zany a raha miziriziry izy dia miatra mafy aminy zany ny tosiky ny fo, mampiakatra ny tosidra koa. Zay zavatra anakiroa zany ny jerena: ny fiziriziriny lalandra sy ny amafy ny tosiky ny fo, de fifamenoany zay no manomeny atao hoe tosidra. Ka raha ohatra ambany zany ny tosidra dia mety ny tosiky ny fo no ambany, mety koa ny lalandra no tsy miziriziry indray izy amin'izay fotoana zay fa manina migedraka. De zay zany a efa ijerevantsika itsinjovantsika sahady a hoe inona ary zany mety rehefa avy eo a aoriana kely eo hoe inona le mety mampidina ny tosidra.
Ya, arak'izay fanazavan'ny dokotera teo zay, de mbô de ma arak'izay zany a dia mety hoe hisy fiatraikany zany amin'ny tosidra ny figedrana na finjiran'ny lalandra eo zany, ny fitepon'ny fo a, ny isan'ny fitepon'ny fo, ny amafin'ny fitepon'ny fo, zany rehetrarehetra zany zany a de mety manova ny tosidra ny olona anankiraika. Tsara raha mihaino tsara tsika zany a, fa misy fantaniana manko ato a maromaro ihany koa zay mbola rehefa fanazavana rehefa avy eo zany no ahenonareo ny antony a, de ohatrany hoe inona ny antony mahatonga ny fidinan'ny tosidra ambany zany a. Misy manontany an'izany ato a ho resahan'ny dokotera eo zay rehefa avy eo a, misy manontany hoe fa manomboka ny firy moa natao hoe ambany ny tosidra, de efa nyresahantsika tao a ilay tatarimarika ambony iny a latsaky ny sivy a, de amin'izay izy natao hoe ambany ny tosidra zany. Ka tsy ho elintsika dokotera satria de mbola maro be reto fanontaniny reto, fa tonga de tuizantsika angamba ny fanazavana sady mamaly ny fanontaniny mpaino isika hoe inona avy zany a ry leo antony mety mahatonga ny tosidra ho ambany ary amin'ny olona anankiray dokotera?
Ya, araky ny tenentsika itany, misy singa telo mamaritra ny tosidra: ny ra, de ny lalandra ary ny fo. Ka raha ohatra zany, voalohany aloha ny raisintsika voalohany ary, rehefa tsy mafy ny tosika omeny fo, ny fo manko ny tokony anosika ny raha mba hikoriana zany. Ka raha ohatra zany a ambany ilay tosika de midina zany ny tosidra amin'izay fotoana izay. Inona ary ny zavatra ny tranga mety hoe mahatonga ny tosiky ny fo ho ambany? Misy zany ny aretina aloha zany a miaretin'ny fo. Rehefa le fo zany tsy salama, misy ohatra hoe le gedraka le nofon'ny fo mihitsy zany migedraka, de amin'izay fotoana izay zany a rehefa migedraka le nofon'ny fo a tsy mahatosika an'le raha, tsy mahavita ny asany izy zany le anosika ny fo mba anosika ny raha mba hiparika. Amin'izay fotoana izay zany dia ambany ny tosidra. Ny aretin'ny fo zany voalohany jerentsika zany de ny ao zany ny aretin'ny fo noho ny aretin'ny lalandra zay ratsy tsabo, zany hoe maro ny aretin'ny lalandra zay ratsy tsabo, ny fahatsetsehny man'ny lalandra kely majinika zany mamatsin'ny fo, ao koa ny fahasimban'ireo le fitaovana ao anatin'io fo io mihitsy zany, zay rehefa aretina manimba n'io fo io zany a dia miatraika mahatonga fahambanin'ny tosiky ny fo zany a tsy fahavitan'ny fo ny asany zay anosika ny raha mba hiparika. Manarakaraka an'izay koa zany de jerentsika ny lalandra. Ny lalandra koa zany dia raha ohatra ny lalandra zany a tokony fantsona ikoriana ny raha, de indraindray koa misy koa ny fanafody na indraindray koa mety ho poizina. Misy poizina zay mampisokatra loatra an'io lalandra io, migedraka io lalandra io, misokatra be. Ka rehefa misokatra loatra indray koa le lalandra na ampiara ny tosiky ny fo a dia tsy mahavoatosika tsara n'ilay raha hikoriana izy dia midina ambany ny tosotra. Manarakaraka an'izay koa dia jerentsika ny ra. Io ra io zany a raha misy ny fidinan'ny adiry lasa ambana ny adiry ny ra dia zay koa dia tena mampidina dia mampidina ny tosotra. Inona moa ny tranga sahala amin'izany dia ny ratra be loatra. Raha misy olona zany sanatrin'izany a mandeha raha be eo aorina fiterahana dia amin'izay fotoana zany be loatra ny raha very dia lasa ambany dia ambany ny adiry ny ra ao anatin'ny vatana. Ka na manosika manahoana raha ny fo a na dia ambany ny tosotra. Hitantsika amin'izany ara zany fa mety isy aloha ny fahambanian'ny tosidra noho ny antony mandalo ohatrany hoe tafitsangana tampoka sy ohatra zany. Fa misy koa zany ny trangana hoe tafidina ny tosidra zay mety ho loza satria mety hiteraka fahafatesana tampoka ho an'ny marary.
Ia de efa misy manontany ihany koa atao ovaliana rehefa aveo hoe manahoana ny toebatan'ny olona ambany tosidra zany fa ianao manontany hoe miaraba tompoko fa tokony ahoana ny tosidra idéaly zany ao amin'ny olona anankiray a. De tsara ho resahana amintsika aloha fa ny tosidra idéaly matetika zany hoe tosidra io de somary a miova izy io araka ny taonan'ny olona, zany hoe ny olona rehefa mihamahazo azo taona dia miakatra arak'izay ihany ko a ny tosidrany zany a. Fa efa misy taremarika ihany a fa ny tonga de hanome taremarika antsika ohatra hoe zao ka hatramin'izao ny atao hoe tosidra idéaly a dia somary sao de sanatria tsy ho zay no ny tosidra antsika ka mpandainga fa ny dokotera ihany malalan'izay arakaraka ny toebatanao zany a. Fa izy a dia miova arakaraka ny taona zany fa na miova arakaraka ny taona raha de tsy tokony hihoatra ny 40 a ilay taremarika ambony iny a raha ny tena izy a ary tsy tokony ho latsaky ny eo amin'ny 7 a ilay taremarika ambony iny zany a amin'ny ankapobeny zay resahako zay. Fa io a miovaova arakaraka ny taonan'ny olona sy ny toebatan'ny olona fa de tsy misy zany ny tosidra hoe idéaly hoe tokony ohatr'izao ny atao hoe idéaly amin'ny olombelona fa mety miova araka ny taona ary mety miova araka ny toetran'ny olona le izy. Sa misy fanampiny dokotera zay?
Zay mihitsy ka. Zany hoe tsara zany a raha ambony loatra io a de miasa mafy zany ny fotsika avy eo ary mety ho reraka izy. Raha ambany loatra koa io a de le manosika amin'ny tsy misy izy ary raha tena enjana be ary io raha manahirana be io raha vao tena midina ambany a satria ina ary ny tena ina hitrangan'ny fahafatesana ao anatin'ny fotoana fohy ka mila fitandremana de fitandremana zay zavatra zay.
Miankina mifanankina am'le antony teo ihany dokotera le hoe toebatan'le le olona zany a izay misy antony hoe tosidra ambany tony amin'ny akapobeny ve misy amatapatarana azy ihany ve?
Ia io zany a misy any zany ny fahatsika mitsinjo azy satria marina fa hoe le mandrefy zany ny tena marina tena mameny ny salanisa marina zany hoe ambany marina sa ambony. Fa rahafa misy anyreto tranga reto zany le olona de mba entanina anatina tobi-pahasalamana hitsapa tosidra. Manahoana zany rehefa misy olona zany a eo moa ny andro azy ny andro zao ririnina fa le olona zany mangatsika lava ny tanany sy ny tongony. Io zany fatsapaina zany le izy tsy hoe izy matsiaro ny tanany hoe mangatsika fa tsapainao hoe mangatsika be le tanany zany. Misy olona koa zany a hoe matetika aloha tsy ny olona tsy olona le matavy be manao an'ity a fa somary mahia le olona somary manify kely zany ny vatan'le olona de matetika zany tsara ihany reny tsapaina. Ny tena marina zany ny olona rehetra tokony hitsapa attention foany matetika zany tsy hoe isan'andro kosa fa mba hoe ohatra ny fatao zany a indray mandeha isaky ny enim-bolana ohatra de mba manatona tobi-pahasalamana indrindra rehefa nahazo azo taona mba tsapaina zany ny tosidra. De ny olona manifinify aloha ny matetika ny ambany ny tosidra e. Manarakaraka an'izay a le olona le ohatrany matsiaro ohatrany mangetaheta be izy zany matsiaro be izy hoe mangetaheta lava de avy eo a matoritory ohatrany ohatra zany izy hoe io moa tsy miala amin'ny olona ny teatory e fa ohatrany vo tafipetrapetraka kely zany izy de ohatra hoe tsisitsisy atao elaela de efa azo tory ampitoerana eo de avy eo a manana ino izy izy le sofiny zany manenoneno lava ka zany aloha maro ny antony mampanenoneno ny sofina fa zay zany le amin'ny akapobeany a ilay hoe ahafahantsika mieritreritra zany hoe tokony hitsapa-tosidra antsika zany rehefa manenoneno ny sofina mavesabesatra any amin'ny atoka, de rehefa jerena koa ny lokon'ny tanana zany a, somary atsatratsatra zany ny lokon'ny tanana, de tsara zany le olona manao salamizay a mba de entanina zany a anatina tompasalamana mba mitsapa tosidra. De tia koa mba zavatra anankiray tsara tsipihana aloha, misy zany olona mihinana fanafody a mampidina ny tosidra, de reny olona reny koa zany mazava ho azy aloha zany a tokony a mandeha matetika ihany izy any amin'ireo mpitsabo na ame an'le fanafody, mba tsapaina matetika zany le izy mba hijerena hoe am'le fatra tena tokony ho izy zany ny amezana an'le olona n'lay fanafody, mba jerena zany hoe raha sendra maherihery loatra ny fatra de le mpitsabo ihany zany mampihena kely an'lay fatra n'lay fanafody omena azy zany. Ny zava-dehibe zany de hoe entaniny sika zay misy an'ireo tranga reo a manatona tobi-pahasalamana mba mitsapa tosidra amin'ny fotoanany le nambara teo.
Ia marina tokoa zany a, de ianao moa zany manontany ohatrany ahoana moa ny toetran'ireny le olona mety hoe atahorana misy tosidra ambany ireny zany, de araka nyvolaza dokotera teo hoe matetika mangatsika lava ny tanany ny tongony, matetika izy de olona somary tia tsipirihan-javatra, tia miasa mafy, zany a toetrany daholo zany a. Fa araka ny tenen'ny dokotera teo moa fangalana tosidra ihany zany tena alalana hoe ambany a ny manana tosidra ambany zany a ny olona anankiray, de araka ny voalaza teo ihany koa tsy hoe aretina koa ry fananana tosidra ambany, fa raha miaraka amin'iray le fambara maromaro teo izy ka lasa miteraka olana eo amin'ny fahasalamana, de amin'izay fotoan'izay izy a dia sokatsitsika ho toy ny aretina zany. De misy fantaniana ray ty dokotera hoe salama dokotera, ngamo ny olona rehetra tsy misy tension daholo?
Ya, zay mihitsy ny tension zany de le hoe de tosidra resantsika zany de ny hoe ny amafiny ny tsindry misy eo amin'ny lalandra no ny tosiky ny fo, zay ny ihany ka rehefa velona zany ny olona de tsy maintsy misy ny tension, de ny tension zany mety miakatra mety midina, mampiakatra azy zany araka tenantsika de hoe miakatra io arakaraky ny tosiky ny fo, miakatra io arakaraky ny fizihitry ny lalandra, miakatra io arakaraky ny adiriny fo, adiriny ra. De reo zavatra telo zany mety mampiakatra na mampidina ny tosidra: ny adiriny ra, ny fizihitry ny lalandra, de ny tosiky ny fo. Fa ny olona zany rehefa velona dia misy tosika zany ao anatin'izay, rehefa miasa mitepo ny fo de ny fo no mampikoriana ny ra manenika amin'ny vatana, de mitranga ao anatin'izay zany ny atao hoe tosidra. Ka ny tosidra zany rehefa tsy ambony ny antoniny foana ny tsara e, raha ambony be loatra io tsy tsara, latsaka koa izy zany tsy tsara, de izy latsaka moa zany le resahantsika androany.
Ia, de misy manontany hoe inona ny fandraisan'ny tosidra sy ny aretim-po? De zay efa zanazavain'ny dokotera teo zay hoe ny fandrefesana ny asan'ny fosiny lalandrany ny fangalana ny tosidra e, donc zany a noho izany zany tsy afaka misaraka ny tosidra sy ny resaka fo. Ka raha miteny ianao hoe ny aretim-po sy ny tosidra ve misy ifandraisany, de tena misy ifandraisany tokotra an'ireo tompoko. Fantanina manaraka hoe ny fanina ve mety manambara tosidra ambony sa tosidra ambany?
Eo mihitsy mantsy le izy, raha ohatra ka misy karazany aloha ny fanina e, raha ohatra izy le fanina le miodina de mety ny sofina ny tsara jerena amin'iny, fa le fanina resantsika eto zany de le manjavozavo. Raha manjavozavo ny zavatra jerena de zao ny tsara fantatritsika, raha miakatra be tosidra io mety ampanjavozavo ny zavatra jerena, raha midina be koa io mety ampanjavozavo ny zavatra jerena. De izay mihitsy ny anentanana antsika, raha misy le hoe mijery zavatra ianao manjavozavona miaraka amin'le hoe matsiaro reraka, miaraka amin'le hoe manenoneno ny sofina, dia tsy mety manao dokotera tena. Tsy mety zany hoe manjavozavo ny sofo, manjavozavo ny zavatra jereko, manenoneno ny sofoko, matsiaro reraka, mavesatra be ny atoka, de hoe inankina na fanafody, tsy mety zay. Ny tokony atao zany de manantona tompasalamana manina mitsapa ny tosidra, satria mitovitovy sahala amin'izay ihany ny tranga hita rehefa miakatra io na midina. Kanefa ny mila tsapaina io satria mety misy lolany ambony le tosidrany fa ninana fanafody mampidina azy izy. Sendra somary naherihery le fatra de nidina tampoka le tosidrany. Amin'izay fotoana izay zany raha mbola ampinao ihany le izy manahirana ka mpitsabo zany tokony mahay tsara mandanjalanja an'izay ka tsy entanina zany ny olona hoe rehefa misy an'izay tranga zay dia manantona ny tobim-pahasalamana mitsapa attention.
Vehivavy 30 taona en 7 ny tosidrako normal ave zany normal zany tsisy atahoranao zany. Ny kabetsahan'ny fanontanianareo ato a sy izay nifandraika amin'izay a dia ho valiana mihitsy rehefa avy eo a hoe inonavy ireo sakafo mampiakatra tosidra, inonavy ireo sakafo mampidina tosidra. Ho valiana daholo ireo tompoko fa aza miala amin'ny fandaharana. Izao zany dokotera dia asaintsika indray anazavazava hoe ohatrohatra ny ahoana moa zany fomba hitsaboana an'ity tosidra midiny ity ambany ity dokotera?
Izy aloha raha fa tena le ambany be manko araka resantsika teo tena manahirana saropady a raha vao ambany ny fito zany efa mampitebiteby raha ambany ny fito a indrindra raha ambany ny dimy ay efa mampatahotra e. Dika an'izay aloha rehefa ny salanisan'ny tosidra iny midina ambany be sala amin'izay a dia tompahasalamana aloha ny vonjena maika indrindra satria ao zany no manana ny fitaovana sy ny olona afaka manomehany mampiasa n'le fanafody zay hoe fampiakarana ny tosidra rehefa tena ambany sala amin'izay ny tosidra. Anatin'izany zany ny misy ireny seroma ireny zany hoe any amin'ny tompahasalamana amin'ny fampiasana an'ireny. Na dia izany aza misy any ny hetsika tsotra zay tokony ho azontsika atao raha sanatri eny ankalamanjana ka misy olona zany ahina nidina tampoka ny tosidra ka mety misy torana le olona ka ambany. Voalohany aloha tokony a atsilany le olona.
Misy namantsika miditra mivantana miarabanao tompoko?
Miarabanareo dokotera. Mankasitraka amin'ny fandraisanareo anjara. Ny tiako anontaniana zany a ny tsy fantako a na ambony tension na ambany tension fa misy zaho aloha tsy manana culture maka tension zany mihitsy zaho aloha dimy
ambin'ny tokony anana zay anao manomboko zao
ok fantako ka efa azoko de zao ny lahy zany a de le zanako koa zaho aloha zany a le zaho aloha mpanao analyse ireny de teneny dokotera hoe kely ozy ny ohatrany hoe mitohany ny rahako zany kely ozy de nareo koa ozy izy a tsy mba le miakatra tension fa le midina tension de tsy fantako hoe aizahoaiza zany ny catégorie misy anahy fa de le zanako koa nefa ny sendrany tena zany enahona ozy dokotera hoe midina ny tension ny anah fa tsy mba miakatra zany zafa le zanako makatahaka anah neny
tsy neny nakatahaka azy fa izy no makatahaka
nenyeny malanyany a izy de izay ny tiako fantarina hoe ahoana ny tohan'ny raha io anga misy fetra hoe tokony ho zao de mamean'zao fa zay zany nany no nyteneny dokotera amiko e nianareo izy izy tsy mba miakatra fa midina
io a ny raha ao anatin'ny vatan'ny olombelona zany manodidididina eo amin'ny 5 litatra eo amin'ny ankapobeny zany fa io moa miovaova araky ny olona foana ka ny tsazao ny vaovao tsara zany ho antsika manana tosidra ambany ho anareo moa zany ny ho antsika zay manana tosidra ambany ty a dia anisan'ny olona ela velona zany ny olona manana tosidra ambany a amin'ny ankapobeny ary sady mamalele fanontanian' le namantsika ataona a manaranaka ny tosidra zany a na ny ambony a na ny ambany ka noho izany a dia tsy izy tsy ianao ny nangalatahaka any zanakao zany a fa izy zany a nandova tsara avy aminyeo satria amin'ny ankapobeny araka voalazako teo a dia anisan'ny olona ela velona kokoa ny olona manana tosidra ambany sao de manana fanamarina to
zay ka zany hoe vitsy ma satria hita aloha hoe le tosidra miakatra be ty a efa be deibe a tatoato ny aretina teraka io ary mahafoy andro olona zay tokotrany fa na dia izany azy a dia tokony ilaina foana ny fikojakojana vatana zany zay ho ataon'ireny olona reny zay mbola ho amafisitsika rehefa amin'ny farany eo.
Misy namasika miditra amin'ny vatana miarabanao tompoko?
Miarabanao tompoko. Nenandray tompoko tosodambafa tosodambony fa saika nararoatra kely raha mba mety tompoko. Nanao premenopause zany de zay nampatonga nalasa nisy tosoda 15-8 tamin'izay tamin'ny 2019 de mandrakizao zany nanihinana amin'izao nge de atramin'izao zany lasa mihinana amin'ny mozara de zay ny anontaniky hoe lasa voatery lasa tsy maintsy mihinana an'izay ve zasa
ny olona rehefa misy tosodra ka mena fanafody amin'ny tosodra de tsy maintsy hohanina mandrakizay zany zay le izy sa hoana dokotera
zay le izy ka zany hoe io manko a araky ny resaka teo zany hoe io a le tosodra ambony koa ne tsy tonga de aretina aloha izy fa toebatana io araky le teneninao zay ny akamaroany vehivavy a rehefa latsaky ny 15 taona izy a dia any amin'ny 11 ihany foana ny tosodrany fa rehefa manomboka mitsahatra ny fotoanany le premenopause iny zany misy fiovany eo amin'ny toebatany vehivavy eo miakatra miaraka amin'iny ny tosodrany vehivavy ka io zany atreo aloha tsy aretiny zay fa zao kosa midikan'iny miasa mafy kokoa ny fonareo manosika an'le raha de ny zavatra tandremana rehefa ela ny ela ho reraka ihany le fo manosike de zay mba tsy areraka loatra ny fo am'le fanosehana no amezana anareo a andreny fanafody a mampidina tosotra reny zavatra tsaromarina manko zavatra mety hitranga de izao misy koa le olona ambony ny tosotrahany tsy mihinana n'ilay fanafody tandrify izy amin'iny fotoana iny mandritra ny taona maro inona ny zavatra mety hitranga iny tsy fihinananao fanafody ny tension tokony ampidina azy iny reraka le fo farany nidikan'le mbony be ny le tosodra e manosika mafy le fo miasa manosika mafy elany ela rehefa manosika mafy mandritra ny taona maro izy reraka izy rehefa reraka izy a migedraka izy le fo rehefa lasa nigedraka zay izy a lasa tsy mahatosika izy ny dikany midina ary ny tosodra am'izay fotoan'izay misy zany tranga le resako tany mbolohany teo hoe tsy fahasalamany fo misy zany tsy fahasalamany fo zay tosodra ambony aloha izy tamin'ny voalohany miasa mafy le fo manosika lany ny 5 taona lany ny 10 taona reraka le fo de migedraka am'izay manomboka eo ambany am'izay le tosodra ary iny le atosodra ambany le tena manahirana iny satria tonga de midina ambany be le tosodra amin'ny fotoana iny a ary mitarika fahasepurana iny zavatra iny a zay izay koa ialantsika zany zay a ka raha hoan'le ramatoa namanao zany a de hoano tsy tapaka le fanafody satria fikojakojanao ny toebatanao no hinananao an'iny fa tsy mbola aretina akory fa rehefa tsy hohaninao io a de ho reraka ny fonao de higedraka izy de rehefa avy eo anao a hidina ndray
namantsika miditra amin'ny vatana miarabanao tompoko
anahoana tompoko
salama
io de miarabany dokotera mametra
io
za zany dokotera manana tension ambony hatramin'izay eo amin'ny 18 eo 19 eo de efa mihinana fanafody a zaridasy de zavatra mampazaka anah de fotoana zao no mamparary anahy rary rein zany de lasa midina ambany be le tension koa de teny dokotera hoe ataonao le fanafody aloha de io mampiasa ny saiko hoe za ve tokony hihana an'le fanafody any fa anaraka ny teny le dokotera fata tompoko
ka ny tension anao ary zay anao efa midina be le fanafody manampidina tension ko ahoana moa mbola toizana foana le izy io zay anao
fa ny tena ny an-tanana anao zany a satria izy io koa manko a ny fitsaboana asana ekipa izy io e ka any an-tanana anao a tokony satria ma tsy tokony manantona tobo zany a amina lenta ambonimbony kokoa zany hoe tokony hijerena tokony anatona spesialiste ianao zany hijery an'ilay toebatanao ary indrindrandrindra spesialiste ny voa satria tsy maintsy zany a sady tsabona le tosodra fa izy koa manana ny traikefa manokana hijerena akaiky ny momba ny ray anao de ny tena torohevitra tokony anleanao zany a tokony manantona na spesialiste ny voa ianao zany spesialiste ny rein satria manokana be le fitsabonany mombanao zany.
Ary koa ho tadidio fa afaka miara-miasa ny mpitsabo voa sy ny mpitsabo foa dia mifampikondo izy a hijerevana manokana ny mombanao zany a. Fa ny tsara aloha dia rehefa teniny dokotera hoe izao ny teneniny a dia izay ny tokony arahana. De misy fanontaniana anankiray hoe ny palpitation ve natao ilay hoe mangitakitaka mitepotepo be ireny ve ny fozy izy a mety mampidina tension. Dia ny valiny io ngambany efa araka ny raha nihaino tsara ianareo teo hoe ny isan'ny fitepon'ny fo zany hoe ny abetsaky ny raha mivoaka vao anatin'ny fo a raha ohatra ka mitombo a dia mitombo ny tosidra. Ny anao zany a midikany hoe palpitation de lasa mitombo be ny isan'ny fitepon'ny fo zany hoe mihoatra ny tokony ho izy, mihoatra ny 80 isaky ny minitra. Ka rehefa manao an'izay anao zany de mazava ho azy fa hiakatra ny tosidra fa tsy hidina akory. Kanefany a ny palpitation koa de mety ho fambarana tosidra midina. Zany hoe rehefa midina ny tension'ny olona anankiray a de manao an'ilay antsoina hoe récupération physiologique na hoe mamalibontana ny vatan'ny olombelona amin'ny alalan'ny fampitombony ny isan'ny fitepon'ny fo zany raha toa ka sanatria hoe midina ny tension anao a dia zay zany ny fanazavana an'le palpitation. Ny palpitation zany de miteraka foana tension miakatra fa tsy hiteraka tension midina. Fa ny palpitation kosa dia mety fambara hoe midina ny tension anao a de apakaro ny vatanao ny isan'ny fitepon'ny fonao mba hampiakatra ny tosidra anao. Ia tsy izy atsika angamba le fanazavan'ny dokotera teo le hoe inona avy zany a ireo le fitsaboana amin'ny ankapobeny, inona sakafo tsara hohanina mampiakatra tension, inona sakafo tsy tsara hohanina inona sakafo tsara hohanina mampidina tension. Tohizantsika angamba izay dokotera de ho vavaly ihany ny ankamaroany reto fantany reto fa rehefa avy eo de mbola ho tohizantsika ihany fa mahaliana ny fantany.
Io zany a voalohany aloha zany eo amin'ilay hoe ny adiri ny ra ny ra zany a rehefa ampy ny adiri ny ra dia miakatra ho azy manaraka an'izay ny tosidra. Tsara ho fantatsika nefa fa io rantsika io dia ranotsira izy io. Dikan'izay zany a raha hoe rano fotsiny zany eo fa hoe rano misy sirasirany zany. Inona moa zany zavatra efa hoanitsika ne ny roa e, ny roa mazava zany, ny roa zany a efa anatin'izay ranon-javatra iny a misy sira. Ny tena fanamarihana kely tiako lazaina mantsy de zao, misy a olona manana aretina maro samihafa de hoe hoe tandremo ny sira, marina tokoatra an'izay. De zany hoe zao ny sira zany, mihinana sira be loatra zany tsy mety, zay aloha de tsy piako. Kanefa kosa tsy de mitombona koa le hoe tsy mihinan-tsira mihitsy, zay koa de tsy mety. Fa ny mety zany de hoe ahena ny sira. Ka tiako lazaina feiny zay de zao, mihina sira amin'ny antonony zany. Misy sira zany ny sakafo a, misy sira zany ao amin'ny rondoka, misy sira fa sira amin'ny antonony zany. Raha ohatra zany tsisy sira mihitsy ny sakafo tsy de mety zay, fa misy sira fa amin'ny antonony. Manarakaraka an'izay a de hoe ny rano zany, eo zany le sira fa tsy hoe sira ho an'ny sira fotsiny fa miaraka amin'ny rano zany. Misotro rano matetika mba hitombon'ny adiriny ra zany, mila misotro rano matetika tsika mba hitombo ny adiriny ra. Manarakaraka an'izay ny fietsehan'ny vatana, araka ny lazaintsika teo zany rehefa mihetsika ny vatatsika de mihetsika ny fo manaraka azy. Ka le fitepon'ny fo zany a mila zarytsika amin'ny fietsehana zany.
Namatsika mihitra ny vantana miarabanao tompo fa lasa izy ia
fa tandremo fotsiny kosa aloha fampiasam-batana sahaza no atao, zany hoe fa tsy manao azy tsy voatery hiazakazaka daholo tsika mianakavy. Ny tena tsara de ny ditongotra, manao ditongotra fefakadiny ka hatramin'ny sasakadiny isan'andro a de tena mana be mitaizany fo a amin'ny fitepona mahatonga ny tosidra ho antoniny zany. Zay zavatra zay dia ny torimaso, torimaso a satria rehefa ampy ny torimasotsika zany a dia miara-sasatra tsara ny fo mandritra antsika matory a. Ka rehefa mifo zany tsika rehefa avy eo a de hitepo tsara ny fotsika farany olona.
Namatsika miditra ny vantana miarabanao tompo.
Manahoana tompoko,
salama tompo,
dokotera miarabanao
eo
fa mangatsika foana zany ny tanako sy ny tongotra io de tensionko sady sisy eo zany ny tensionko. Misy fotoana tena midina 8-5 de reraka de amin'izao nefany a efa mba miakatra za miverina le disy le tension fa misy fotoana rehefa ohatrany hoe faly a de ohatrany zezigny ao amin'ny foko ao a de ohatrany sepotra de zay no ametrako fantanina kely dokotera hoe inona no mety atao amin'izay iny mba hoe ampilamina zay ny rehefa misy émotion zany de sahirana kely e ya sotra dokotera
rehefa mitondra fahasepurana aminao le tension ambany a ary na tsisy tranga sala amin'izany ary a de fa indrindraindrindra ho aninao manokana de tsara zany ianao a manao fizahapahasalamana farafahakely indray mandeha isataona. Inona zany tokony ataonao amin'izay a? De tokony isy fitarafana ny adirin'ny fo a, tokony isy fitsapana ny fitepon'ny fo a, sy ny sisa manantona tobi-pahasalamana natokana ho an'ny fikarakarana ny fo zany no torohevitra tena omeko anao satria tokony ho jerena daholo zany zay rehetrarehetrazay raha ohatra moa izy misy an'izay fahasepuran'izay fa tsy hoe tsy sanatria migedraka ny fonao sarasala am'izany a dia le fitaizana le toromarika efa reto zany de efa ampy fa raha hoe tsara ho jerenay zany a le fahasepurana zay mila jerena so de ny tombo ny adiriny fo ka raha fa tonga ny fihetsepona misy fampiasam-batana mafimafyka mety mitarika fahasepurana zay tokony hoe manantona zany tobi-pahasalamana natokana ho an'ny fikarakarana ny fo zany a ny torohevitra omenanao.
De tiza tsika any angamba le fanazavana teo hoe inafy zany reo le sakafo mba mampiakatra ny tosodra zany a o tokony ataon'ny olona ambany tosodra mba hitazany vatana.
Ny sakafo a misy zany zao ny misy zany ny misy aloha ty anankiray ty a ho an'ny olona tena ambony tosodra be aloha tsy mety a fa tandremo kely fa ty misy fomba sakafo misy eto amitsika de ny anamamy aloha i de mampiakatra io a ny anamamy zany atao ro tena mampiakatra. Misy koa zany ny zavatra misy any avy any velany ny chocolat reny a manampy reny ny kafe manampy de ny torohevitra anankiray koa ny hena zany ny hena ny henomby de ny misotro dite mampiakatra de misy ny episy anisan'ny mampiakatra karaha tsara mihitsy ny episy a fa zao rehefa misakafo zany a tsy manao voky be aleo a misakafo sahaza de mamerina rehefa avy eo hohanina tsikelikely ny sakafo fa raha vao ianao zany miziezihatra be o vavony io a de manaraka an'izay koa fidinany tosodra.
Misy fantanina anakiray ty dokotera ararotiko amin'izay ihany hoe ny divay ve o ny mampiakatra tosodra manampy amin'ny fampakarana ny tosodra?
Ny zavatra misy alkôla amin'ny ankapobeany zany no raisintsika manaraka an'izay. Io a ny alkôla zany raha amina fatrany kely de mampakatra fa rehefa mihoatra izy de mampidina zany hoe raha divay ray vera zany no haninao mandritra ny sakafo anankiray de tsara mihitsy iny ary mampiakatra iny ary somary mampiakatra kely ny tosodra ary avy eo loha ary mety mahatsiaro ohatra ny mafana kely zay mafana kely amin'ny loha mafana kely amin'ny tanana tsara iny. Fa raha ohatra hoe lanina zany olona ray mahalany tavangina divay ray de amin'izay fotoan'izay mivadika ny asany de mampidina izy amin'izay ary de mampidina any amin'ka any amin'ny ny isa salany isa tena mampatahotra de zany hoe raha bangona ray zany de ny antonony ny tsara.
Ya mbola misy ve reo sakafo zany dokotera hoe tokony hofadiny ny olona misy tosodra ambany zany otro ohatra na hoe tokony hoan'ny olona misy tosodra ambany sa zay efa voalaza zay daholy a raha ohatra ka tsisy any de inona ny teny farany satria de alansady ny fotoanatsika?
Raha amin'ny ankapobeny aloha a de mbola antrateriko foana hoe mitovitovy le zavatra eno ny vatan'ny olona zany tsapany vatan'ny olona rehefa ambony io na midina fa mitsapany amin'ny tobi-pahasalamana aloha ny tena tsara kanefa raha misy an'le tranga teo a de manantona nanona de zao a ny rano a nahoana nahoana tsara foana ny rano misotro rano matetika de avy eo a fampiasam-batana sahaza de ny torimaso fenona ny adin'ny fito farafahakeliny zany de manarakaraka an'izay a ny sakafo a maro loko a sy a voalanjalanja ary miovaova zany.
Ya ialana tsindrindra amin'ny mety hoe nisy fantaninareo a izay tsy voavaly a satria ny fotoana moa dia manampetra ihany a ka manome fotoana antsika zany a ny fandaharana rapitso otro amin'ny herin'ny anio toy izao indray a dia isaorana ny vahintsika teto androany i docteur Nelly José Alphonse. Sotra anao dokotera?
Dia sotra betsaka ny docteur Lina fanasana ary misaotra ny namana amin'ny lafin'ny teknika dia mirarosoantsika menaka.
Ya, isaorana ihany koa ny namantsika amin'ny lafin'ny teknika dia namana mafitika andro robela manome fotoana anareo fandaharana andehan'ny fahasalamana amin'ny herin'ny anio toy izao indray amin'ny veloma tompoko.